Já jsem tady tím, zaprvé jsem byl na tu konferenci pozvaná, to mě teda překvapilo. A tady toto téma mě taky překvapilo, protože já si myslím, že mám na to takové docela jiné názory a jiné důvody, než se ode mě očekává, nebo než mě zadali ti, co to vymysleli. Ale řekla jsem si, že to je jejich riziko, jejich zodpovědnost. A pořád jsem vůbec nevěděla, z kterého konce to mám vzít, ale Vláďa mě pořád dusil, ať ti vám teda napíšu, co a jak. Ano, no přátelsky, přátelsky, ale mě když někdo uhání, tak to je dost takové nepříjemné. Já jsem pořád na to neměla čas, protože jsem měla předtím další vysvětky. Vláďo, ještě to není v pořadí, ale v pátek jsem, teda nebo v neděli už jsem velice stála o to, aby mě pan Bůh dal, co teda by bylo asi přínosem. Protože kdybych já vám měla povídat jenom o těch svých zkušenostech s těma dvakrát dvěma dětma v pěstounské péči, tak to by mohla být konference o tom, že to byla nepřetržitá řada různě vyslyšených modliteb, možná někdy i nevyslovených, nebo v předstihu vyslyšených. Ale ono to má všecko nějaké začátky a nějaké postupy. Takže takové to povídání téměř románové, to si necháme nakonec. A my tady máme teda manželství, celibát a pěstounská péče. Já bych to vzala tak od konce. Od té pěstounské péče. Děti, když si někdo má zájem o děti, nemůžou mít, tak se může je dvojí, buď to adopce nebo pěstounská péče. Ta adopce může být, adopce znamená osvojení a převzetí dětí se všemi právy a povinnostmi rodičů. A je zrušitelná, ta adopce může být zrušitelná a nezrušitelná a předchází tu adopci souhlas původních rodičů nebo prokazatelný nezájem. O to se vedou soudní spory, co to je prokazatelný nezájem, ale víceméně stačí, když jednou za půl roku rodiče pošlou korespondenční lístek do dětského domova, tak tím projevují svůj zájem o dítě a není volné k adopci. Dítě při té adopci získá dítě jméno nových rodičů. Ti noví rodiče mohou znát charakteristiku té původní rodiny, co se týká inteligence nebo zázemí nebo toho období před narozením dítěte, ale ta původní rodina ze zákona se nesmí o té rodině dozvědět. A do adopce se dávají děti zdravé a k adopci volné. A je to nejdříve 6 týdnů po porodu, protože do 6 týdnů ta matka může říct ano, předám ho nebo nepředám. Ona třeba napřed řekne ano a potom si to rozmyslí. Jo. Tak nejdříve 6 týdnů po porodu mohou zájemci dostat dítě k adopci a ta je zrušitelná nebo nezrušitelná, tam ještě je hranice 1 rok. Pěstounská péče je převzetí dítěte většinou s jeho původním jménem. Původní rodiče můžou tu novou rodinu znát, mohou i s tím dítětem být v nějakém kontaktu. Čím jsou děti starší, tím mají větší zájem o tu svou původní rodinu. To je zajímavé, že jak ty děti mají zájem o ty své kořeny a o ty své původní rodiče. My potřebujeme mít kořeny, my potřebujeme mít rodinu, my potřebujeme mít rodiče. Tak člověk potřebuje Boha, potřebuje sbor, potřebuje někam patřit, někde být zakořeněný. A na ty děti v pěstounské péči stát poskytuje finanční příspěvek mimo rodinné přídavky. Dostanou roti, pěstouni dostávají peníze jako za tu pěstounskou péči i za na to dítě, aby to nemuseli celé hradit tu, ty náklady. Do pěstounské péče se dostávají děti často ne úplně malé, až jsou teda právně volné, jsou často zanedbané a často s nějakým handicapem. Mít děti vlastní nebo adoptované nebo v pěstounské péči je vždycky riziko. V tom posledním případě mají ti náhradní rodiče aspoň tu výhodu, že s tím trošku počítají. Leťo, děkuji. S tím rizikem, že už ví, s kým mají tu čest. Znám rodiče všech typů. Znám rodiče, kteří mají vlastní děti, kteří mají adoptované děti, kteří mají děti v pěstounské péči. A všechny ty rodiny mají s těmi dětmi různé výsledky. Mohou být vlastní děti a mají nesmírné problémy a mohou být děti v pěstounské péči a může to být úplně v pohodě. A může být všechno mezi tím. Jo? Ať i vlastní děti, i v adopci, i v pěstounské péči. Je to s dětma vždycky náročné. A čím jsou starší, tak je to možná... Jeden bratr v Brně to velmi dobře vyjádřil, je to makačka na bednu. Tento termín se... Jo, předtím je to fyzická práce a čím dál víc je to... práce hlavou a srdcem. Na ty děti, i na pěstounskou péči, i na adopci se čeká různě dlouho. Ta nová rodina musí podstoupit různá vyšetření, lékařská, psychologická, různé testy. Teď chodí i na nějaké kurzy, na školení, aby věděli, jak se v těch nových situacích pohybovat. Na ty děti se čeká různě dlouho, záleží na místě a na kraji, protože to rozdělují kraje, třeba někdo z Chebu nemůže dostat dítě z Brna. Nevím, proč to tak je, ale nějak tak oblastně se to řídí, tak jsou oblasti, kde je hodně zájemců o děti a málo dětí a jsou oblasti, kde je hodně dětí volných a zase tam není tolik zájemců. Ale to už je záležitost, myslím, že paní doktorky Vodičkové a organizací, které se tímto zabývají, jsou dvě organizace, které se tímto osvojením a svěřováním dětí do pěstounské péče zabývá, ale myslím, že to si zájemci aktuální mohou najít na webových stránkách, na internetu, všechny podrobnosti a zákonitosti tady toho, protože to se mění a myslím, že není naším účelem, abychom tady toto probírali dopodrobna. Zdá se mi, že je tady taková stručná informace. K tomuto by stačila, všichni odkazují na webové stránky, tak se to tam můžete třeba najít. A já jsem k tomu, celibátu. Já jsem začínám od konce, jo, pěstounská péče, teorie a praxe. Co je to celibát a co je to handicap a jak nás může ovlivnit? Můžete mě říct, co je to handicap, co si představujete pod slovem handicap?
Psychické znevýhodnění.
Nějaké omezení fyzické nebo psychické, no. A znáte příběh Johnny Erickson tady. Johnny byla dívka, která v 17 letech skočila do vody, tak nešťastně, že si poranila krční páteř a zůstala ochrnutá. Ne ze dne na den, ale z minuty na minutu. A 2 roky jí trvalo, než se s tím srovnala a žije velmi užitečným životem pro Boha a pro lidi, kteří jsou kolem ní. Myslím, že celkové ochrnutí je handicap dost značný. Já si moc větší nedovedu představit. V současné době u nás v republice žije nějaká paní Jana Hrubá, která byla úspěšnou podnikatelkou, matkou dvou dětí po autohavárce, zůstala stejně ochrnutá jako Johnny. Ta žena se v té době toho při té nemoci manžel ho opustil, ona zůstala s těma dětma, s tím ochrnutím sama v bytě. Ale v tom prázdném bytě volala k Bohu, setkala se s Bohem a ten její život začal velice řešit. Ta žena je členkou Bratrské jednoty baptistů v Praze a velmi aktivní pracovnicí pro lidi handicapované a postižené. Ty její děti zatím už jsou dospělé. Jana Hrubá s tím jménem se setkáte. UNICEF zprostředkovává prodej pohlednic, které lidi kreslí rukama, nohama, pusou. To z UNICEF pohlednice, myslím, že znáte, s tím se setkáváte. V televizi byl příběh z Těšínska, příběh táty, který žije s chlapcem bez nohou na vozíčku. Ten táta žije sám s chlapcem, se synem a jeho kamarády učí hrát fotbal. Tak to jsou příběhy, které hovoří o handicapu. Nebo jak se dá s handicapem vyrovnat, nebo jak se dá s handicapem žít. A teď mám pro vás otázku. Handicap je tedy, že se člověk s handicapem liší od všech ostatních okolních lidí. Těmito příklady, o kterých jsem mluvila, jsem vás chtěla upozornit na to, že s handicapem se dá docela dobře žít. Záleží na tom, jak ho člověk přijme, nebo jak se k němu postaví. Které biblické ženy, znáte, lišily se něčím od ostatních? Tedy měly handicap.
Už je to handicap třeba nepovědnost.
No byl to handicap, jistě, že?
Společnosti,
v té společnosti to byl velký handicap. Neplodnost. No, takže které ženy znáte? Které měly nějaký handicap? V čem byl handicap Marie? To byla krutá záležitost. A to je velice dobrý příběh i pro děti. V současné době každý druhý dítě je z nemanželského, nebo nemá tatínka, nemá tak. A je úžasný, že teda může se jim říct, že Pán Ježíš tou situaci zná. Jemu se asi taky posmívali. No, ale ty ženy, ty starozákonní, které měly silný handicap, kvůli tomu, že neměly děti. Sára. Anna, Rebeka, Rachel. No, ale možná, že měla handicap i Ester jako židovka. Ta musela tajit na dvoře syrského krále, nebo asi z toho, že je židovkou, její národnost jí byla handicapem. A Ruth, která přišla z Noemi, do zpátky, do meziizraelský národ, ona jako Moabka, to byl handicap, a naložila s ním, zranila ji to, nebo odešla do ústraní, nebo jak s tím naložila, s tím handicapem? Postavila se k tomu čelem a tvůj Bůh je můj Bůh, tvůj lid, můj lid. A ještě jedna žena mě napadla, starozákonní, Abigail. Znáte jméno Abigail? Bylo to v době Davidova působení. No, ale než byla Davidova manželka, tak byla manželkou někoho jiného, že? Abigail. A ten její manžel byl šílený vulva. Ne? A nechtěl dát víc těm, co? A nechtěl těm Davidovi, byl boháč a nechtěl jim vůbec nic nabídnout. A ona, aby zachránila rodinu, tak na svou čest vyšla vstříc, omluvila toho hulváta, neomalence. A pěkně s tím Davidem jednala. No. Takže handicapy mohou být velice různé. Důležité je, co s tím handicapem uděláš, jak s ním naložíš. Zásadní je ale to, jak nás vidí Bůh. Jaký handicap v nás vidí Bůh? A nebo jestli nás vůbec vidí s nějakou nedostatečností, s nějakým handicapem. Za chvilku se dostaneme k tomu, proč já vám tak složitě povídám o věcech, které se vám možná zdají k tématu vzdálené. Ale nejsou vzdálené, aspoň z mého pohledu ne. Tady máme, co je to handicap a jak nás může ovlivnit. Teď jsme si stručně řekli, jak to ovlivnilo, jak handicap, různé handicapy, jak ovlivnili různé lidi. A teď bych chtěla, abychom se trochu podívali na ten první bod. Je dobré plánovat, stanovit si cíle, proč a jaké, nebo jaké a proč. Takže, kdybyste mohli se mnou trochu komunikovat, říct mi, je dobré stanovit si cíle v životě?
Vědět, kam jdeš.
Vědět, kam...
Když víš, odkud, kde jsi.
No, cíl je, jo, od někud někam, kam chceš dojít. No, cíle, kdo už trošku jako životem se někam dostal, tak ví, že je dobré mít životní cíle. Mluvám si, že to tady mám zhůru nohama, já jsem si už neměla čas s počítačem hrát, aby se to dalo spravit. Víte, v životě ty cíle potřebujeme, určitě, protože třeba jsou cíle duchovní a jsou cíle v běžném životě. Nevím, jaká je opak duchovních cílů. Nebo jak nazvat než současné cíle. Ale když se někdo být inženýrem, vystudovat vysokou školu, tak musí napřed udělat, absolvovat první ročník něčeho, má vizi, chce absolvovat, chce být inženýrem, anebo se chce naučit anglicky, dělat tlumočníka nebo překladatele. Tak co k tomu musí napřed udělat?
První krok.
No? Musí udělat střední školu, musí odmaturovat, třeba musí udělat přijímací zkoušky na tu vysokou školu. No a potom ho čeká ještě spousta všelijakých zkoušek a prací a zábavy, než z něho ten inženýr je. A když se chcete učit, když se chce někdo tu angličtinu učit, tak se napřed musí naučit slovíčka z první lekce, z druhé a tak dále. Já jsem vždycky skončila u 10. I u němčiny, i u angličtiny jsem skončila u lekce 10. Přesto spojování don't a takový, přesto jsem nepřelezla. Tak už jsem dál nestavěla. Jo? Je to dobré ty cíle si dělat v běžném životě?
Určitě.
Vy mě tak zdvořitele kýváte, zdvořilé kýváte.
To jsou reálné ty cíle, jo? Že nemůžu si dávat nějaký příliš vysoký, jo? A nedosáhnu a jsem zklamaný.
No, tak nějaké reálné cíle, ale musím vědět, čeho chci dosáhnout. A musím proto něco dělat. A nemůžu to přeskakovat. Jednotlivé kroky je třeba absolvovat, abych dosáhla toho cíle. A ty kroky musí být dost konkrétní. Dost konkrétní a spíš takové menší kroky. Nemůžu si dát jenom teda budu maturovat a od prvního ročníku podřímovat a do školy chodit občas a potom si myslet, že to stihnu ve svatém týdnu. To tak nejde. Jo? Třeba soustavné práce a pomalu se k tomu dopracovat. No, ale máme také, jsou také, protože jsme, co říkáme si křesťané?
Jsme, ne?
Jsme. A máme třeba v životě také nějaké duchovní cíle. A je to obdobné s těmi duchovními cíly, jako s těmi cíly v běžném životě?
To už předepsané, jo? Předepsané duchovní cíle.
Například? Konkrétní jaké?
Kristova plnost.
Co to je?
Pavel to používá, když nám vysvětluje, aby jsme rostli do Kristova plnosti.
Aha, máme. No. Je, ale to je moc abstraktní pojem. Já mám velice ráda konkrétní pojmy, protože to jít za Pánem Ježíšem je cesta, po které ani ten nejhloupější nezabloudí, je napsaný. Tak já mám velice ráda takové konkrétní, takové blbuzdorné vyjadřování. Takže...
Ředitelka dětské misie.
Proč to poznamená, já se říkáme.
Ne, já si myslím takhle, jo, když jsi konkrétní, tak řekl ředitelka dětské misie.
Aha, dobře.
To je jedno. Chci být. A teď asi budeme dělat nějaký...
V duchovním životě je to trochu jinak, než v tom konkrétním, než v tom běžném. Abychom my dosáhli tím inženýrem nebo dosáhli tu angličtinu, tak musím dělat konkrétní jednotlivé kroky. Ale pro ten duchovní život platí tady tenhle ten verš. Já vám ho uvádím, já jsem zvyklá na kralický text a vy jste zvyklí na ekumena. Tak jednou barvou je to kralický a druhou barvou je ekumen. Můžeš to přečíst, třeba to, tu jednu barvu, to zelený?
Povol na Hospodina činy své a budou upevněna předsevzetí tvá.
A přeští to měli?
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Je to verš přísloví 16.3. A to je něco úplně jiného. Uval na svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Můj plán je být ředitelem, být ředitelkou, mít vysokoškolský titul, ale já nemám si dávat konkrétní kroky. Já mám své plány svěřit Hospodinu, své ty plány prodiskutovat s Hospodinem a ty jednotlivé kroky mě on už zařídí. A to je pro život křesťana velice důležité. Čím chceš být ten konečný plán, tu vizi, si projednej s Hospodinem a nebo vypátrej, kam chceš dojít s Bohem, proč žiješ s Bohem, co v tom životě chceš dosáhnout a ty jednotlivé kroky on už zařídí. A to je... No, to je velice zajímavé a k tomu se dostaneme. Například Daniel. Daniel uložil ve svém srdce, aby se neposkvrňoval. A v té situaci mu Pán Bůh dal sílu, aby řekl, správci nad, tam nad těmi učni v tom královském učilišti nebudu jíst z pokrmu královského. Napřed bylo to rozhodnutí, že se nechce poskvrňovat. A v té situaci mu Bůh dal sílu, aby se správně zařídil, aby se správně rozhodl. A Daniel šel za těmi svými kamarády a řekl, nebudem to dělat a já to půjdu s tím vyřídit, s tím správcem. A Bůh dal milost, že ten správce to vzal, že na to přistoupil.
No, myslíte si, že kdyby neměl tu sílu za tím si stát a selhal by, tak nemůžeme říct, že nedostal sílu.
Já si myslím, že Daniel se ve svém srdci rozhodl, že nebude se poskrňovat tím pokrmem a rozhodl se to udělat. A pán Bůh už zařídil, naklonil srdce toho správce, toho jejich vedou. Já tomu říkám, že to bylo učiliště královské a že tam už zařídil to. Je to, navazuje to, nebo... Ve stylu toho, co říkal Dave. Běž, ale udělej krok. Jo? Takže uval na Hospodina činy své a budou před... No, svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Ty plány jsou důležité. A ty máme s Pánem Bohem si projednat. A ty jednotlivé další kroky, to už Pán Bůh nějak zajistí. No jistě, pokud jsme poslušní, pokud chceme to dělat. On v běžném životě se musíme ty jednotlivé kroky hlídat. V duchovním životě ty jednotlivé kroky nám Pán Bůh potom pomůže udělat. O to už není až tak naše věc a naše snaha a občas ani ne naše, v naší moci. Ten Daniel neměl moc toho naklonit si srdce toho šéfa. To už byla Boží věc, který se přiznal k tomu Davidovou rozhodnutí. V tom duchovním životě je to tak, že Pán Ježíš převzal naše hříchy. My jsme mu dali naše hříchy. Odevzdali jsme mu. Ale dali jsme mu svůj život třeba. Ale on chce naše srdce. On chce řídit náš život. My jsme mu dali hříchy, ale ten život další chce Pán Bůh taky. Pán Ježíš zaplatil za naše hříchy, ale tím dalším životem nás chce vést. A ten cíl je, tady máme druhý verš. No. Můžeš přečíst to zelený?
Já to nevidím.
Ty na to nevidíš. Kdo má...
Ale můžeš to přečíst od
sebe. Můžeš, no. O, přísloví 23-28.
26.
Přísloví 23-26.
Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty.
No, to je v tom ekumenu. A v kralické je synu můj, dej mi srdce své a oči tvé cestních, ať ostříhají. To je plán, který má pro nás Bůh. Protože chce naše srdce. Synu můj, dej mi srdce tvé a oči tvé cestních, ať ostříhají. A to je taková dobrá životní náplň. Pán Ježíš není pan Ježíš, Ježíš není příjmení. Pán Ježíš je skutečný pán a skrze něho a pro něho všechno učiněno bylo, co učiněno je a všechno jim stojí. To je v Kolosenským 1.17. A on chce být i pánem tvého života. A je dobré s ním prodebatovat všechny svoje plány, protože on pak těmi jednotlivými kroky a blízkými cíly nás provede. Pán Ježíš má pro každého z nás zájem a má pro každé svoje dítě nějaký plán, nějaký záměr, chce ho nějak použít. Pokud my ale, jo, to jsou Boží plány, a pokud my do toho pleteme svoje nápady a návrhy a trváme na jejich splnění, které jsou vždycky vertikální, nikoli horizontální, tak nám z toho vzniká kříž. A nikdo se nemůže divit, že má všelijaké trápení a naráží pořád nosem o zeď nebo na zem, když Pána Boha nutí a formátuje do svých představ a svých plánů. Můžete klidně o svých plánech, které máte, duševních, které se týkají běžného života, mluvit s Bohem a prodebatovávat to. A většinou nám je odsouhlasí, protože Pán Bůh nám dal schopnosti učit se, neučit se, být zručněji, malování, kreslení, sportovat. To nám dal, s tím máme hospodařit. A na to slouží jednotlivé kroky a to sportování musíme trénovat a říct se musíme učit. K tomu nám Pán Bůh může hnat. Ale tady ty duchovní cíle, ty záměry, proč tady na něho jsme a jak mu chceme sloužit a jestli to chceme použít, to, co nás obdaroval a jak to máme používat, to je dobrý si s ním prodiskutovat a o tom se s ním můžete hádat, můžete si to s ním vyříkat, ale je dobré přistoupit na jeho řešení, protože Bůh je lepší a on má nadhled a on má přehled. Jo? Jinak si děláme v životě kříž. Někdy jsme od nadšení a ochotní pro Boha, pro Pána Ježíše pracovat, evangelizovat, rozdávat letáčky, jezdit, pomáhat na všechny možné pobyty. Petr byl taky takový aktivista. A když s ním Pán Ježíš po vzkříšení mluvil, tak se ho, co se ptal Pán Ježíš Petra? Miluješ mě. Možná, že Petr si řekl, no to je hloupá otázka. To přece vidíš, co já všechno pro tebe dělám. Proč se mě tak ptáš? A Pán Ježíš se ho neptal na to, co dělá, to věděl. Ale chtěl, aby i Petr věděl, jaký je vztah Petru k Pánu Ježíši. Od toho se všeho odjítí. A každému z nás Pán Ježíš někdy tuto otázku položí v průběhu života. Neptá se nás, co děláš, protože to vidí. On vidí, co děláme, vidí to lidi kolem nás, co děláme, víme to my. Ale Pán Ježíš se ptá, miluješ mne? A po někom chce, aby tu lásku k němu, ten vztah k němu, dokázal tím třeba, že pro Pána Ježíše vydrží dlouhá léta žít třeba s nemocnými starými rodiči a nedá je do domova důchodců. Někdo vydrží kvůli tomu, že je to křesťanská rodina, že miluje Pána Ježíše a chce být světlem a solí, tak vydrží s šílenou tchýní, která jim plete se do života a do manželství. Někdo žije krásným životem s postiženým dítětem a někdo z lásky k Pánu Ježíši žije třeba bez manžela. Každému z nás dá Bůh příležitost dokázat, ukázat, jestli jsme lepší než Eva v ráji. I když jsme teda v tom 21. století. Eva byla chytrá. Vybrala si, od koho si má nechat poradit a komu má dát důvěru. My nám taky jsme, nám každý, kde kdo radí, inzeráty, reklamy. Říká se, že Eva neposlechla, ale poslušnost nebo neposlušnost je věc důvěry a lásky. Pánu Ježíši, jak dokážeš tím, že ho máš ráda? Na čem ti záleží? Ze zkušeností vím, že Bůh nechce ani tak to, co my mu chceme nabídnout, co máme jak kdyby navíc. A je to takové jak kdyby bezbolestné. On si vybírá sám. On je Bůh a on ví. Něco nám bere, aby věděl, jestli ho máme rádi, jestli jsme schopni se toho vzdát. Ale bere nám to pouze proto, aby nám mohl víc požehnat. Že on nikdy nezůstane nic dlužen. To vím ze zkušenosti. Tenhle ten dlouhý úvod jsem chtěla vám říct, protože jsem ho považovala za nutný, na to jsem přišla takhle tím svým dlouhým životem. Řeknu vám stručně ten můj příběh. Já jsem vyrůstala v křesťanské rodině. Dnes by se řeklo takové aktivní, dnes by se řeklo angažované. A myslím, že tak, jak my jsme to žili, tak to byla taková pracovitá láska. Ve vztahu k Bohu i k bratřím a sestrám. A tak nějak jsem si já představovala svůj život. Určitě, že samozřejmě s manželem, dětmi, nejlépe tak tři, protože my jsme byli taky tři a to bylo super, my jsme si dobře hráli, my jsme si dobře rozuměli, to nemělo chybu. A vím, že, nevím jak teda kluci, ale že děvčata tak od 14 do 17 let rádi sní a předně všaké plány si představují a vymýšlí a spřádají. A já jsem v tom věku taky sněla a spřádala a já jsem měla velmi konkrétní představu, jak bude vypadat můj život, má rodina, dokonce jaký budeme mít dům a jak bude vypadat můj snímek dne. Jo, to bylo dáno v okolnostech, jsem k tomu měla příležitost, tak to bylo takové, dost se to nabízelo. A jednou mě kamarádka, teda maminka mé kamarádky řekla, ty to máš jednoduchý, prosím tě, tebe všichni znají, ty si ženicha snadno najdeš, to naše Anička tu nikdo nezná, to bude mít horší. No tak já jsem si to velice dobře zapamatovala, teda jednak proto, že ona už je dávno vdaná, už je i vdova, a jednak proto, že jsem v Biblii nikdy nenašla zmínku o tom, že by si ženy měly hledat manželi. Tato zodpovědnost je dána mužům za vytvářených rodiny. A to, že jsem křesťankou, mě v té době, nebo že patřím Pánu Ježíši, mě v té době někdy až dost vadilo. Protože to, co říkal ten Dave, jo, od křesťana se předpokládá, že bude nějak jednat, nějak se chovat, nějak reagovat. A jednak naši byli známí mezi křesťany a tatínek byl lékař a měl spoustu pacientů a já jsem nikdy nevěděla, kdy mě někdo známý potká a kdy jednak by to mohl nahlásit domů a jednak, že by tomu mohlo být kamenem úrazu. Jo? A ten verš, že běda tomu skrze pohoršení přichází, to je děsivý verš. Já nevím, jestli ho všichni znáte. Ale běda tomu, skrze koho pohoršení přichází, protože lépe jemu by bylo pověsit mlýnský kámen a hodit do moře. Jo? Tak to jsem teda. Ale vím, že jsem si občas přála být aspoň týden obyčejným člověkem a nemít tu tíhu té zodpovědnosti a těch povinností a toho na sobě navalenou. Jenže jak dlouho bych já si tak troufla žít bez Boží ochrany a bez Božího vedení? To jsem se ani ten týden bych nevydržela, tak na tom to vždycky skončilo. Jo? Tak jsem si přála být týden obyčejným člověkem, jako všechny moje ostatní kamarádky ze školy, ale bez Boha jsem žít nechtěla ani jeden den, takže tím to bylo neřešitelné a nemohlo se v tom pokračovat. S Bohem jsem chtěla mít vždycky vztahy rovné, protože mě byl příkladem David. David dělal nějaké chyby, ty znáte z jeho života, ale je o něm napsaný, že upřímně chodil s Bohem svým a proto Pán Bůh žehnal i jeho dalším potomkům. Po já nevím kolika generacích. A pro Davida, otce tvého, ti požehnám. A toto se mi zdálo být teda velice důležitým a velice jsem stála o to, abych s Bohem jednala vždycky rovně a nazývala věci s pravými jmény. A bylo období, kdy třeba já jsem zůstala sama, jo, ale tak bylo období, kdy třeba se o mě zajímali dva bratři a mně se líbil někdo třetí. A to jsem neuměla vyřešit tak, abych někomu neublížila. A tak jsem to neřešila. Ale tím neříkám, že jsem kvůli tomu nebrečela. Jo, ale nechtěla jsem se vdávat proto, abych měla děti. Protože to jsem nepovažovala za dostatečný důvod. Jsou manželé bezdětní, jo? Jsou rodiny s handicapovaným dítětem a různé další problémy. A dítě má právo se narodit do dobré rodiny, kde jsou dobré vztahy. Tak vdávat se kvůli tomu mít dítě, to nebyl důvod. Takže jsem to neřešila. Ale mluvila jsem s váma o handicapu, protože si myslím, že to může pro děvčata v určitém věku být velkým handicapem. Já jsem to považovala za handicap. Protože je takový kouzelný verš v přísloví. Znám ho v kralickém textu. Nevím, jak v ekumenu je to ne tak výrazné. Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou a navážil milost od Hospodina. Přísloví 18:22. Si říká, to jsou tak nemožná, že se nehodím nikomu ani jako dárek. To bylo děsivé. A ne, protože má člověk neřešitelné problémy, nebo problémy, které nemůže momentálně řešit, tak je nejlépe, když má hodně práce a hodně starostí. A ty jsem já měla, stále a trvale. A dokonce tak, že jsem si jednou uvědomila, no pane Bože, dítě, já bych ani snad nemohla mít se vdat a mět malý děcko, dítě, já na to nemám čas. Já bych potřebovala hned nějaký větší. Ty 3 roky, já nevím, to by mě v životě, to bych prostě, to se mě nevleze do toho života. A blížily se moje narozeniny. A mě vždycky tetičky přáli, ať se ti Bože splní, ať ti Boží požehnání, ať se ti splní, co Pán Bůh, co si přeješ a tak. A já jsem měla strach něco si přát, protože když mě Pán Bůh dal, co jsem si přála, on mě to konkrétně dal. Jo? Proto říkám, že ty konkrétní přání, to v tom duchovním životě není tak moc dvakrát věc. Tak ono zasazeno do okolností a do jiných situací, které jsem jako člověk nikdy nemohla postřehnout, tak mě zbyly oči pro pláč. Taková konkrétní přání, když si na Pánu Bohu vydupeme, tak to není nic dvakrát. Já jsem si tady ještě vystříhala, teda to mě Jirka Krejčí, jsem si schválně nechala nakreslit takové šlapky, že já kreslit vůbec neumím. Tady ty jednotlivé kroky jsou trochu jiné, než tady tyto. A tak když se blížily ty moje, a ty tetičky mě to tak upřímně přály, že teda, ať mě Pán Bůh splní, co si, ať ti Pán Bůh splní, co si přeješ. Já jsem si bála něco přát, protože když mě to dal, tak to nebylo to ono, co jsem si přála. Ale zase oni to mysleli upřímně, tak to nebylo fér vůči ním a vůči Bohu si nepřát nic. Tak to byla zase neřešitelná situace. A za jedné takové krásné romantické noci jsem si já vymyslela přání svoje celoživotní univerzální. Naučit se s radostnou vděčností přijímat z ruky Boží všechno, co mě chce ve své lásce ze svého bohatství dát. To každé slovo má svůj význam a své místo. To nejde vůbec nějak jinak poskládat a změnit. V té době se nestalo nic. Tetičky mě přály, mě se ulevilo. Já už jsem jako byla za vodou, já jsem věděla, co si přeju a co mě Bůh má splnit. Ale při zpětném pohledu se začaly dít věci. Já jsem to jeho řešení nemělo chybu. Já jsem dostala napřed 2 děti, pak jsem udělala kariéru v práci, pak jsem dostala auto, pak jsem dostala 2 děti. A Pán Bůh mě vedl, můžu zodpovědně říct, že Pán Bůh mě vedl tak, že mě, že respektoval všechna moje přání, které jsem měla. Tak v průběhu, jak mě životem vedl, tak ta přání respektoval. Nebylo to přesně tak, jak bych to byla formulovala, že to by asi nebylo vhodné, ale to jeho řešení nemělo chybu. Je opravdu důležité věřit tomu, čemu říkám, že věřím. A stát na tom, že Bůh je dobrý. On má s náma myšlenky o pokoji a ne o trápení. A nikdy nemůže být chyba na jeho vysílačce. Pokud se vyskytne nějaký šum, nebo jak se tomu říká, to zase, když jsou nějaký... No, tak to musí být na našem přijímači, nikoliv na jeho vysílačce. Fakt je, že není jednoduché zůstat sám, protože člověk je stvořen na to, aby ti dva byli jedno. Není to jednoduché. A v určitém životním období to může být velmi složité. Ale myslím si, že v manželství taky není úplně všechno jednoduché. Každý den. Že to vidíme dost tak. A takže... O Davidovi je napsáno ve Skutcích, že posloužit vůli Boží zemřel. Tak to je taky dobrý takový životní náplň, posloužit vůli Boží. A oni už jdou na další seminář. No, Pánu Bohu, který ti život dal dvakrát, je dobrý ten život dát, aspoň ten, který máme. Každá z vás je pro Pána Boha originál, má s váma plán a život šitý na míru. Žádná konfekce, nic od ťamanu. To je všechno originál a dobrý. Záleží na tobě, jestli to bereš, anebo jestli se pereš. Co si z toho života děláš. Já jsem a na to, že jsem měla to přání, až mět nějaký ty, to jsem si vzpomněla, až jsem pak s těma pubertákama měla problémy, protože jsem dostala děcka. Já jsem vůbec je do svého života nepotřebovala. Já jsem měla plný život, já jsem věděla, co mám s životem dělat. Ale ve sboru se nabila situace, že umírala jedna žena, která se starala o svou neteř, ta žena umírala na rakovinu a to děcko mělo jít buď to do dětského domova, anebo by se někdo jí ujal, vzal si ji do pěstounské péče. A tak se ve shromáždění zkoumalo a jedni měli kluky, jedni měli malý byt, nikdo nemohl, jenom já. Podmínka byla, že ten člověk musí být finančně nezávislý a mít svůj byt. A to jsem byla jediná já. A to jsem si řekla, no tak já přesně, a ta... To děvče už v té době vyznávalo, že patří Pánu Ježíši. Ve 12 letech se pro Pána Ježíše rozhodla. Toto bylo o 2 roky později. Já jsem si říkal, no tak já přece nemůžu dovolit, aby jedna moje sestra žila někde v děcáku a když jí bude 18, tak bude pod mostem a nebude mít nic. A když já teda se odstěhuju z rodinného domu, ze zahradu a tak, do toho jejího, do toho domu, do toho bytu, kde ona bydlela, tak jí zůstane ten byt, a ona aspoň do těch 18 let bude nějak opečovávaná, bude se moc trochu správně vyvíjet. No a tak jsem do toho šla. Šla jsem bydlet do takového obyčejného baráku, tam po schodech běhali potkání. A no, pak za náma přišel, pak jsme měla ještě i jejího bratra. No a to provázelo spoustu jednotlivých božích zázraků, vyslyšených modliteb a tak. A to bych, o tom bych mohla já vykládat 2 hodiny, o těch jednotlivých zázracích, to by byl takový dobrý poslouchání román. Na to se mi můžete zeptat při obědě nebo kdy, ale velmi bych vám chtěla klást na srdce, abyste s Pánem Bohem si projednali ten cíl svého života. A ty jednotlivé kroky brali s důvěrou v jeho moudrost, v jeho lásku a s přesvědčením, že on je dobrý. protože mě opravdu, když jsem šla zpětně, tak splnil všechno, co jsem si přála. Někdy to mělo trochu jinou formu, ale bylo to fajn a bylo to napínavý a bylo to zajímavý a mně připadá ten život s Bohem někdy až příliš zajímavý.
Příliš?
Zajímavý a napínavý. Co?
To mě překvapilo někdy.
To mě překvapilo.
Někdy to nestíháme.
No, tak já nevím, chcete se stručně něco zeptat? To řeší ten celibát. Já nevím, jestli je dobrý dopředu se rozhodnout. Já se chci vdávat, já se nechci vdávat. Já jsem se nerozhodoval, že se nechci vdávat.
Nechal se svést.
No?
Já jsem měla takovou zkušenost, že já jsem vlastně z nevěřící rodiny, když mi bylo 16 roku, tak jsem uvěřila, ale nějak jsem neplánovala nějaké to manželství, nebo nějak mi to nedocházelo, jsem si udívala toho křesťanství. A pak, když jsem uviděla Samuele, tak jsem říkala, jako vážně na modlitbě, jako už jsem babak starší, jsem zvažovala prostě, že svoje zázemí jsem neměla nic moc, nebyla jsem pevná v tom. A na modlitbě jsem říkala, pane Bože, tak buď Samuel, anebo nikdo. Ale modlila jsem se za ty dva roky za Boží vůli. No, ale myslela jsem to tehdy vážně, protože neměla jsem odvahu vstoupit jako s tím, jak už jsem tak víc a víc nabývala ruku. Tak jsem si říkala, já nemám za sebou dobré zázemí, nic. Teď prostě vůbec nejsem připravená jako na manželství, na to mít děti nebo něco. Bála jsem se toho. Ale jako jsem tak nějak cítila, říkám, tak jedině ze Samuelem bych to mohla zvládnout. A jako vážně jsem se za to modlila, za hledání Boží vůle.
Vidíš, ale jaký
vůle. No, nikdy se nestačí nikdy. Takže Pán Bůh taky vzal vážně tu moji modlitbu a...
Ne, Pán Bůh nás bere velice za slovo.
Ano.
Pán Bůh nás, s tím teda to je ještě taky důležitá rada do života, Pán Bůh vás bere za slovo. Já jsem jednou Pánu Bohu hodila rukavici, že já přetahuju, já teda přijde, to je teda perlička, ze kterou se já s úsměvem. Měla jsem tu Danu a Luboše, její sestra k nám jezdila na Vánoce, přijela s dětičkama a ten švagr autem a on je vedou učitel ve Svazarmu a tam prodávali auto, jak to, že jste přijeli autem? No, prodávali tam starý auto a tak oni jsem to za 7000 koupil a opravil si a tak si mě, tak je to dobrý. Já mu říkám, ty Karle, a kdyby tam ještě nějaký prodávali, já bych potřebovala auto, řekni jim. A on mi říká, to ne, o to je hodně zájem, to by šlo asi těžko. A říkám, ty víš co, nestarej se, až já budu potřebovat auto, mě Pán Bůh nějaký sežene. Teď jsem si uvědomila, co jsem řekla, on se na mě podíval a nic. Jo? No a rok s rokem se sešel a já jsem možná do 3 let měla auto, ze kterým jsem najezdila spousta kilometrů a stálo mě to akorát přepis u policajtu. Ale to jsem vůbec zapomněla, toto. Až jsem jednou v noci, potom bylo 11 hodin v noci, já jsem jela už od těch druhých děcek, od Eliášů a jela jsem jedné tetičce dávat léky. Já jsem šla ráno do práce na 6:30 a vracela jsem se domů o 10:30, protože z práce jsem jela k Eliášu, k tetě dávat ty léky, pak jsem jela k Eliášům a pak jsem jela v noci domů. A jak jsem jela v noci, jsem říkala, Pane Bože, no kdybych já neměla to auto, tak já to snad nestihnu. A v tom jsem si uvědomila, že jsem Pánu Bohu řekla, až budu já potřebovat auto, že mě ho dá. A taky jsem ho měla. A až už ta teta umřela, už jsem jí nepotřebovala dávat léky a Eliášovi bydleli u mě, nebo prostě už jsem tam nepotřebovala jezdit, tak auto dojelo, šlo do šrotu a další už jsem si musela koupit. Jo, fakt Bůh je velký a nemá to chybu.